Nit e tècnic.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo Ijumaa ni Machi 7 mwaka huu wa 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi ya radios na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Naam, na kati ya hali tuliyokuwa nayo hii leo ikiwa ni Ijumaa ni mjadala wa moja kwa moja au live talk. Ambapo hii leo tunamulika siku ya kimataifa ya wanawake duniani inaadhimishwa tarehe 8 Machi ya kila mwaka. Hii ni siku ya kimataifa. Na mwaka huu basi ikiwa ni miaka 30 tangu azimio la kihistoria la Beijing kwa kuadhimisha siku hii. Je, malengo yao yamefikiwa? Na huko DRC wanajivunia yapi?
Kongo yuko mara kwanza ya kupata mumama ndio yuko premier minister ya Kongo. Depi Kongo iliingia kwa independence, ndio mama wanapata premier minister wa mama wa Kongo mudiani ni mumama.
Na katika taarifa nyingine, huko Kenya, hatua ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kutia saini mkataba wa maelewano inazidi kuzua hisia mbalimbali miongoni mwa Wakenya.
Hayo basi ni baadhi tu utakayosikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Zaidi ya watu 180 hawajulikani walipo baada ya boti nne zilizokuwa zimebeba wahamiaji kuzama kati ya Djibouti na Yemen. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limeliambia shirika la habari la AFP hii leo Ijumaa. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa halikutoa taarifa yeyote kuhusu utambulisho wa wale waliokuwa kwenye boti hizo, lakini njia hiyo mara nyingi hutumiwa na Waethiopia wanaotarajia kupata kazi katika nchi za Ghuba au wanaokimbia migogoro. Ni moja ya njia hatari zaidi za wahamiaji duniani kulingana na IOM, ambayo imerekodi zaidi ya wahamiaji 1060 waliowasili Yemen mwaka 2024. Raia 20 wa Ethiopia waliuawa wakati boti yao ilipozama kutoka Yemen mwezi Januari. IOM imesema watu 558 walifariki katika ajali hiyo hapo mwaka 2024. Helikopta ya UN imeshambuliwa Sudani Kusini. Ofisi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Sudani Kusini imethibitisha hii leo kwamba Jenerali David Major Dakwa wa jeshi la taifa ameuliwa pamoja na wanajeshi kadhaa wakati helikopta za Umoja wa Mataifa ziliposhambuliwa na wanamgambo wa kundi la White Army kutoka mji wa Nasir katika jimbo la Upper Nile na kuzusha mapigano mapya. Shambulizi hilo limemuua rubani na wajumbe kadhaa wa jeshi la SSPDF kwenye kambi huko Nasir. Jenerali Dak aliuawa wakati UNMISS ilipokuwa ikijaribu kumsafirisha kwa helikopta pamoja na wanajeshi wa jeshi la taifa kutoka kambi ya Nasir. Walikuwa wamekwama huko tangu jeshi lilipochukua udhibiti wa kambi siku ya Jumanne. Hata hivyo, baadhi ya wanajeshi waliookolewa na kupelekwa mamlaka Malakal jana, lakini jenerali huyo alichagua kuwa wa mwisho kuchukuliwa akitaka kusubiri wanajeshi wote kuondoka. Huko Kenya, hatua ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kutia saini mkataba wa maelewano inazidi kuzusha hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Wapo wanaohisi mkataba huo hauna manufaa kwa wananchi, huku baadhi wakihisi mkataba huo utatatua changamoto zinazowakabili Wakenya. Mkataba huo uliotiwa sahihi leo Ijumaa unalenga kutatua changamoto za kijamii, kiuchumi na kisiasa nchini humo. Miongoni mwa vifungu vya makubaliano hayo, Ruto na Raila wamekubaliana kutoa msamaha kwa walioshtakiwa wakati wa maandamano ya serikali na pia kuwalipa fidia waathirika. Kuhusiana na deni la taifa, makubaliano hayo yanapendekeza kufanyika ukaguzi wa haraka katika deni la taifa ili kubaini fedha zilizokopwa na zilivyotumika. Aidha, kuhusu suala la ufisadi, viongozi hao wamekubaliana kuzipa nguvu zaidi taasisi zinazokabiliana na ufisadi, ikiwemo ofisi ya mkaguzi mkuu wa bajeti ya kitaifa na ofisi ya kupambana na ufisadi nchini Kenya. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi leo Ijumaa alikosoa Marekani kwa kuweka ushuru kwa bidhaa zinazoingizwa nchini humo kutoka China na kuapa kulipiza kisasi kama Washington itaendelea kuongeza shinikizo kwa Beijing. Akizungumza na vyombo vya habari vya pamoja vya ndani na vya kigeni wakati wa mkutano wa kila mwaka wa bunge la China leo Ijumaa, Wang alihoji ufanisi wa ushuru wa serikali ya Marekani dhidi ya China na kutoa wito kwa Washington kuepuka migogoro pamoja na makabiliano. Marekani inapaswa kufikiria juu ya kile walichopata kutokana na vita vyote vya biashara na vya ushuru ambavyo wameanzisha miaka yote hii, Wang alisema, akiongeza kwamba uhusiano wa kiuchumi na biashara kati ya nchi hizo mbili unapaswa kumnufaisha kila mmoja. Hakuna nchi inayoweza kufikiria kuendeleza uhusiano mzuri na China wakati inaikandamiza na kuidhibiti, aliongeza, huku akiita tabia hiyo kuwa mtazamo wa sura mbili ambao utaleta madhara kwa utulivu wa uhusiano wa nchi mbili na majaribio ya kujenga uaminifu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atafanya mazungumzo na mwenzake wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa April 10. Mkutano huo utafanyika wakati kiongozi huyo wa Ukraine anajaribu kupata uungwaji mkono wa kimataifa baada ya Marekani kusitisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Afrika Kusini inataka kuonekana kama nchi isiyokuwa na upendeleo katika vita vya Ukraine, lakini ina uhusiano mzuri na Russia na nchi hizo mbili ni wanachama wa BRICS, muungano wa nchi zinazoinuka kiuchumi ikiwemo China, India, Brazil, Russia na wengine wanaojaribu kubadilisha hali ya sasa ya uongozi wa dunia. Afrika Kusini ilikataa kushutumu Rais wa Russia Vladimir Putin kwa kuivamia Ukraine kivita miaka mitatu iliyopita na haijakuwa ikishiriki katika kura ya maazimio ya Umoja wa Mataifa kuhusu vita hivyo. Kambi za wakimbizi nchini Burundi ni mbaya sana, wakati nchi hiyo ikishuhudia mmiminiko mkubwa wa wakimbizi wakikimbia mapigano nchini Kongo katika miongo kadhaa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR lilionya leo Ijumaa watu wapatao 1,063 wamekimbilia Burundi, ambayo ni jirani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mahala ambako ghasia zinaendelea kati ya kundi la M23 na jeshi la Kongo, UNHCR imeeleza. Kiasi cha watu 1,045 waliokoseshwa makazi wapo katika kambi zilizojaa watu kwenye uwanja wa mpira wa Rugombo, kilomita chache kutoka mpaka wa Kongo. Hali ni mbaya sana, uwanja huo umejaa kupita kiasi na kwamba hakuna nafasi ya ziada kwa ajili ya makazi ya muda, Faith Kasina, msemaji wa UNHCR katika ukanda wa mashariki na pembe ya Afrika pamoja na maziwa makuu, aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na msikilizaji, basi kama kawaida ya siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wa moja kwa moja au live talk, kujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo Machi 8 hapo kesho, dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake duniani, IWD 2025, ambayo mwaka huu inaangazia umuhimu wa haki za wanawake, usawa na uwezeshaji. Kukiwa pia mwaka huu, tunakumbuka kauli mbiu inataka hatua zichukuliwe ambazo zinaweza kufungua haki sawa, uwezo na fursa kwa wote, na mustakabali wa wanawake ambapo hakuna anayeachwa nyuma kwa mradi. Na jambo la msingi katika dira hii ni kuwezesha kizazi kijacho cha vijana, hasa wasichana, kama chachu ya mabadiliko ya kudumu. Vile vile mwaka huu itakumbukwa ni miaka 30 tangu azimio la kihistoria la Beijing, likitumika kama ukumbusho wa mafanikio, changamoto na hitaji la haraka la kuchukua hatua ili kuunda ulimwengu wenye usawa zaidi. Kando na hayo, mwaka 2025 ni wakati muhimu kwa unaadhimisha hayo ya kuangalia katika jukwaa zima la utendaji kwa upande wa wanawake. Sasa basi, yapi ambayo yamekushafanikiwa mpaka sasa? Changamoto bado zinaendelea au zimepungua au zimekwisha kabisa? Asili ya siku hii, kwa wale ambao mnafahamu, ilianzia mwanzoni mwa karne ya 20 wakati wanawake walianza kutetea haki zao, huko ukiwa na ukuaji wa haraka wa viwanda na mazingira duni ya kazi, ambapo mwaka 1908 wanawake wapatao 15,000 katika jiji la New York waliandamana ili kupata malipo bora, muda mfupi wa kufanya kazi na haki zao za kupiga kura. 1909 ilikuwa siku ya kwanza kitaifa ya wanawake kusherekewa hapa nchini Marekani. Na mwaka 1910, mwanaharakati wa Jerumani Clara Zetkin alipendekeza siku ya kimataifa ya kutambua mapambano ya wanawake na kusababisha kupelekea siku ya kimataifa ya wanawake ya kwanza mwaka 1911. 1917, wanawake nchini Russia waligoma wakishinikiza haki ya kupiga kura na kuashiria Machi 8 kama tarehe rasmi ya wanawake kimataifa duniani. Mwaka 1975, Umoja wa Mataifa uitambua rasmi siku ya kimataifa wanawake na kuifanya kuwa harakati ya kimataifa ya usawa wa kijinsia. Sasa basi, kujadili haya yote kwa kina, tunaungana na wachambuzi kutoka Afrika Mashariki, kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuko naye Josephine Malikomono, Malimukono, ambaye yeye pia ni mtetezi wa haki. Na kutoka nchini Kenya tunaye mkuu wa idhaa ya Bahari FM nchini humo, Emma Kahaso Marevu. Karibuni sana kwenye Sauti ya Amerika Live Talk. Na nikikaribisha basi moja kwa moja. Asante. Josephine Malimukono, kwa upande wako, karibu ukiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Labda utuambie tu kwa kumulika hali ya wanawake na maendeleo unayoyaona huko Kongo hivi sasa, mkiwa na waziri mkuu mwanamke, tumesikia kitajwa hapo na baadhi ya wasikilizaji wetu. Labda utueleze hali ilivyo na yale ambayo yamefanikishwa mpaka sasa.
Asante bwana mpasha habari. Kwa kweli tukiwa kwa malalio ya kutetea haki ya akina mama sikukuu ya ulimwenguni hii, akina mama, hali iko kama mnavyojua, sababu tunakuwa katika mambo ya vita. Unajua, wakati wa vita akina mama haki zao zinazorota, sababu hawawezi kufanya ile wanapenda, sababu hawawezi kulima, sababu hawawezi kufaidika kwa mambo mengi. Lakini akina mama wanaendelea kujipa moyo, wanaendelea kujipa nguvu ili haki zao ziweze kufikika, ingawa mapito, ingawa mambo mengi ambayo wanapitia. Ndiyo hivyo.
Bila shaka mapito yanafahamika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama kwa hakika. Lakini tuangalie na upande mwingine, ni kukaribishe Emma Kahaso Marevu. Kwa upande wako, yale ambayo unayaona pengine mpaka sasa, kuna mafanikio na yale malengo yaliyowekwa kwa upande wa wanawake mpaka sasa unaona yamefanikiwa?
Kwanza nianze kusema shukrani sana kwa kunipatia fursa hii ya kuweza kuzungumza na kuweza kuchanganua zaidi, ikiwa leo ni mkesha wa ile siku ya kimataifa ya wanawake ulimwenguni. Na kunayo mengi ambayo tunajivunia kama wanawake, na kama mlivyoanza kusema katika taarifa ni kwamba miaka 30 baada ya kongamano lililofanyika Beijing, kuna mengi yaliweza kuzungumzwa katika kongamano lile. Labda kwa ufupi kuweza kuangalia kutoka taifa ambalo natoka, ambalo ni taifa la Kenya, katika yale ambayo yaliweza kuzungumzwa, kuna hatua tumeweza kupiga, tunaweza kujivunia. Kunayo mengi ambayo bado wanawake katika taifa hili la Kenya wanapitia katika upande wa changamoto. Labda nikianza na kipengele cha kwanza ambacho kilikuwa miongoni mwa yale 12 ambayo yameafikiwa katika kongamano lile, ilikuwa ni masuala ya wanawake na umaskini. Kama katika taifa la Kenya hili limeweza kupiga hatua, lakini changamoto bado zipo. Labda nikitaja mfano wa changamoto ya masuala ya urithi wa mali, ambapo hili bado linaonekana katika baadhi ya maeneo kwamba wanawake bado hawajapatiwa ule uhuru wa kuweza kurithi mali, ikizingatiwa kwamba ni mtoto wa kiume ama ni mwanamume ambaye mara nyingi anapatiwa kipaumbele hicho. Alafu pia kuweza kufikia labda ile haki ya elimu pia inakuwa ni changamoto. Elimu imeweza kutolewa sawa katika mataifa mengi, katika taifa la Kenya, lakini pia kunazo changamoto nyingine ambazo bado zinamkumba mtoto wa kike ama mwanamke ya elimu, nikizungumzia kuhusiana na labda ndoa za mapema ambazo zimekuwa zikishuhudiwa. Wengine wakisema kwamba pia kunazo dhuluma zile za kingono kwa watu kuweza kufikia, na pia mara nyingi anasema huwa ananua kazi za nyumbani anapotoka kule shule, kinyume na ilivyo kwa mtoto wa kiume. Kwa hivyo hizo labda nilisema tu ni baadhi ya changamoto ambazo bado zinarejesha nyuma ile azma ya kuweza kuwa na usawa wa kijinsia hata tunaposherehekea miaka hii 30 baada ya kongamano lile.
Shukrani Emma, unazungumza hivi sasa na mimi Mkamiti, baada ya kusema hizi changamoto. Sasa kwa hapo nchini Kenya, mahala ambapo ulipo, tukiangalia hili swala la urithi wa mali, mtoto wa kike amewekwa nyuma, mtoto wa kiume ndio amepewa kipaumbele zaidi linapokuja swala hili. Ukiwa ni mwanamke, ukiwa ni mama na mwanaharakati katika masuala ya kuimarisha haki za wanawake, hapa unadhani nini kinaweza kufanyika kwa wakati huu ili kuweza kuhakikisha kwamba hili swala la urithi wa mali basi pia mtoto wa kike, mwanamke pia anapewa kipaumbele?
Asante sana. Labda nitasema kwamba jambo moja ambalo linaweza kusaidia katika kuweza kufikia haki ya urithi, kwanza ni hamasisho kwa jamii. Jamii inapaswa kuelezwa kwamba mtoto wa kike anayo haki ya kuweza kurithi kama ilivyo sawa kwa mtoto wa kiume. Mara nyingi unapata katika jamii, labda nikiweza kutoa mfano, mama ambaye amebahatika kupata watoto wa kike peke yake katika nyumba yake, unapata anakuwa na wasiwasi kwa sababu anahisi kwamba ambaye wale watoto hawatapatiwa haki ya kuweza kurithi ile mali ambayo labda ile familia inaweza kutafuta. Kwa hivyo hili linapaswa kufanyiwa hamasa, na si katika taifa la Kenya peke yake, labda katika mataifa mengine, kwamba lile ambalo lilikuwa linasisitizwa kusema ni sawa, basi liweze kuja hata katika masuala haya ya urithi, kwamba hata mama anapojifungua watoto wa kike ahisi kwamba pia yule mtoto anazo haki ya kuweza kurithi zile mali hata atakapoanza nyumba yake ama atakapolewa sawia na mtoto wa kiume.
Naam, na nirudi tena kwako Josephine Malimukono, ambaye ni mwanaharakati wa haki za wanawake huko DRC. Unazungumza hivi sasa na Mkamiti, na wakati ambapo tuko kwenye mkesha huu wa kuelekea siku ya wanawake duniani kimataifa, je, mwamko wa wanawake kujitambua kama wanawake huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upo vipi?
Asante kwa kutukiwa kwa ulalio wa kuweza kusherekea sikukuu ya mwanamke. Kweli urithi wa muhimu katika maisha ya kina mama, ya msichana, ni kupata elimu nzuri. Sherti tukisherekea tuangalie kama wasichana wamesoma, lakini tunapokuwa katika huu kusherekea sikukuu ya mwanamke na tukiona mazingira ya vita, kwa kweli wasichana hawaende shuleni. Ebu watariti vipi na hawajui nani mamlaka yao na hawajui elimu fulani? Ni yule mama msichana naye soma ndiye anaweza kufahamu kama ametapewa urithi. Na katika ukimbizi kwenda huku na huku, katika hata hapo mnaangalia Amerika hapa, sijui Nairobi, sijui wapi, watu wengi wamekimbia. Watarithi nini? Kurithi ni kupata nafasi ya udongo ambayo utabaki utapata. Lakini sasa unaweza kuwa umekimbia kimbia sababu ya vita, hakuna urithi. Wakati hausome, umerithi nini? Mwaka huu kuna watoto ambao hawataweza kusoma. Sasa wale watakuwa wamerithi nini? Yeah. Mazingira yanakuwa ngufu, yanakuwa ya vita, yanakuwa ya ujeuri. Kweli hapo sisi akina mama hatuoni urithi kwa wakati huyu hau hapa tunapokuwa. Asante.
Shukrani sana Josephine Malimokono. Nikitoka huko ni rejee kwako nchini Kenya. Pengine hivi sasa kutokana na hali hii ambayo umeitaja katika miaka hii yote tangu tamko la Beijing na yale ambayo umeona yakifanyika nchini Kenya, mafanikio bado yako mengi umezungumza, lakini vile vile kuna kile ambacho pengine kinawapa fursa wasichana wadogo kutokwenda kwenda mbele zaidi katika masuala ambayo wanataka kufanya, kwa mfano kuongoza katika sayansi, katika ufundi, katika vitu kama hivi na siasa. Pengine chagizo lako unavoliona upande huo, mafanikio ya wanawake hivi sasa yanatosha au nini ambacho kinakosekana katika kusukumwa zaidi hapo nchini Kenya?
Asante. Kurudi katika nchini Kenya, labda tukisema kwamba mafanikio yanaweza kufikiwa hususan kwa mtoto wa kike, bali na vile changamoto ambazo nimezitaja katika masuala ya elimu, pia tunaona taifa la Kenya limeweza kufanya juhudi za kuweza kutoa nafasi sawa ya mtoto wa kike na wa kiume. Na labda hili limeweza kutusaidia kwa upande mwingine kuweza kufikia mafanikio mengi. Maanake ukilitazama taifa la Kenya kwa hivi sasa, kuna viongozi wengi wanawake ambao labda tukipiga darubini ya kule nyuma, miaka labda tuseme hiyo 30 iliyopita ama miaka 20 iliyopita, hilo halikuwa. Kwa hivyo naweza kusema kwamba mbali na kwamba bado kunazo changamoto mbili tatu, nitasema kwamba taifa la Kenya limeweza kupiga hatua. Kunao viongozi ambao washaelezea azma zao za kuweza kuwania viti vya kisiasa, kuweza kuwania uongozi, na kweli wameweza kujitokeza na tunaweza kuona mafanikio. Kwa hivyo hili limekuwa mojawapo ya yale mambo ambayo yamewapatia watoto wa kike katika taifa hili na Kenya nafasi ya kujua kwamba pia wao wanaweza kufikia yale tu ambayo wangetaka kufikia wanapoweka juhudi. Kwa hivyo zile changamoto zinapowekwa kando na tunapoendelea kupata wingi katika nafasi za uongozi, basi bila shaka linasaidia sana taifa la Kenya kuweza kufikia ule usawa ambao wanawake wamekuwa kupigania kwa miaka hiyo.
Bila shaka na kushukuru sana Emma kwa upande wako.
Lakini kabla ya kusonga mbele, tunaye msikilizaji katika line ya simu, tumsikilize na tunamkaribisha msikilizaji. Toa maoni yako, tuambie unapiga simu kutoka wapi, kama una swali, washiriki watakuwa tayari kukujibu kadri ya uwezo wao. Karibu sana.
Okay, asante sana. Naongea na mchonga maua kutoka Bukamdi Kabringala. Sasa mimi nikizungumzia mjadala wa leo, mwanamke ni mtu mwingine wa maana sana hapa duniani. Lakini unaweza pata kama hapa Kenya hapo nyuma watu huko wanatambua wanawake kwamba anaweza kuongoza. Lakini sasa hivi wametambua kwamba mwanamke anaweza ongoza vizuri hata kuliko wanaume. Sasa tunaomba jinsia ya wanawake wapewe fursa ya uongozi, ili tumeona wako na uongozi mzuri sana. Kama hapa Kenya ukipata magavana tu, tuko karibu wa governor, karibu wa governor 6 hivi ni wanawake. Sasa nashukuru sana Kenya imepeana fursa ya wanawake pia kusimama na wafue kipaumbele katika jamii. Wasitupwe ili wawe wanawake waheshimiwe na wakifanya mambo yao serikali iwasaidie, iwapee ruhusa ya kusimama viti. Ni Mchonga Maua kutoka Busia, Mndika, Buringala.
Shukrani sana Mchonga Maua kutoka Busia nchini Kenya. Basi nije kwako Emma, kama ulivyomsikia Mchonga Maua wa huko Kenya akisifia wanawake wakipewa nafasi za kazi wanaoweza kuzimudu na kuonyesha matokeo. Tupatie mtazamo wako zaidi kuhusiana na hiki alichokizungumza, kwa sababu wewe pia unatokea katika ardhi ya Kenya na unaona namna ambavyo wanawake wanavyopiga mzigo.
Asante. Na labda ningeweza kuchangia yale ambayo msikilizaji ameweza kuzungumza kuhusiana na nafasi hizo za uongozi. Ni kweli kama kwamba katika taifa la Kenya ambalo kwa hivi sasa pia kuna nafasi za ugatuzi ambapo kuna uongozi wa majimbo, basi kunayo majimbo sita katika taifa la Kenya ambao viongozi wao ambao tunawaita magavana ni wanawake. Na ni kweli ni hatua ambayo kama alivyosema msikilizaji taifa hili limepiga, manake labda kule tunakotoka mtu angedhania kwamba Wakenya wangeweza kufanya uchaguzi na yule ambaye angepatiwa nafasi ya kuongoza jimbo angekuwa mwanamke. Tukiangalia katika ile majimbo ambayo wanawake ndio wanaongoza, hatukisema kwamba wameweza kuafikia sana ama wameweza kutekeleza labda asilimia, lakini imeweza kutoa taswira ya kuweza kuwapatia viongozi wengine ambao labda walikuwa na uoga wa kuweza kugombania viti ama kutafuta nafasi za uchaguzi kuweza kufanyia hivyo. Kwa hivyo hilo la magavana ni moja, na lingine pia taifa la Kenya liweza kutoa nafasi ya wawakilishi wanawake katika kila jimbo, ambapo Kenya ikiwa na majimbo 47, kunao wanawake 47 ambao wapo katika mabunge ya Kenya. Na ni kweli kwamba hili limeweza kutoa mwongozo, maanake wale wanawake wanapokaa pale, basi masuala mengi ambayo wengi tunaona wanayasukuma, japo si wengi wanatimiza, ni ya mwanamke. Na nafikiri hili lifikia mahali mpaka watu ama raia wakawa nafikiria ni kama mbaye itafika mahali mwanamke kwa mwanamume, lakini tunaona imepiga hatua kuonyesha kuwa wale viongozi wa majimbo, wale wanawake ambao wanawakilisha haya majimbo pia saba, wameweza kutoa motisha, wameweza kutoa mwelekeo kwa wasichana ambao wa hivi sasa wanatafuta nafasi zile ama kizazi kijacho, kwamba kuna nafasi ya kuwa kiongozi na kweli kuweza kufikia yale ambayo yatasaidia katika jamii. Kwa hivyo naungana na yale alisema msikilizaji kutoka Busia kwamba ni kweli wanapopatiwa wanawake nafasi, basi wanaweza kutimiza sawia na wanaume.
Asante sana Emma Kahaso Marevu kutoka hapo nchini Kenya. Basi subiri hapa kwenye laini ya simu, kunaye msikilizaji tunaye kwenye laini ya simu. Tafadhali karibu, jitambulishe jina lako, mahali ulipo na utupe maoni yako au maswali.
Asante sana VOA, unaongea na Mada Kwang kutoka Kenya, Kapenguria. Leo ikuwa ni siku ya IWD ambapo ni International Women Day. Tunasema ni hongera kwa mama wetu na kwa mama ama wanawake kwa ujumla, kwa sababu kitendo ambacho wamama wamekuwa wakifanya ni ya kufurahisha. Ukiangalia kwa mfano hapo zamani kidogo, tukirudi karne ya nyuma, kwamba wamama ama wanawake walikuwa watambuliki katika mila zetu za Kiafrika, walikuwa wakitengwa hasa kwa mfano upande wa urithi na vitu vingine vyote. Lakini nowadays ama kwa kisasa, wamama wetu na wadada zetu wamethaminiwa sana. Ukiangalia mfano kama sasa ukiangalia kama mtu amekuwa na wasichana zake, anadhamini wasichana kushinda vijana kwa sababu ya heshima na tuzo yenye anafanyia wazazi wake. Mfano kwa Afrika wengine walikuwa wakichukua wamama ama wasichana wetu kama watu wa chini sana, but wa sasa wametambua uongozi ama majukumu ya kina dada. Imekuwa na faida kubwa sana katika taifa letu la Kenya na kwa Afrika kwa ujumla. Moja tu ndasema kwamba hapa Kenya wamama wenye wamepewa nyadhifa mbalimbali wamekuwa mfano mwema katika taifa letu la Kenya kwa kuongoza maendeleo na mambo mengine mengi. So wamama wapewe hongera na wapewe tuzo kama taifa la Kenya ama kwa ujumla, kwa sababu moja kamiti ni kwamba hapa Kenya wamama wamepewa nafasi na ukuja kukombea wamekuwa wakifanya vizuri kushinda wanaume. So nikasema ni asali IWD.
Asante sana msikilizaji, na kwa kutupa hongera wanawake na wamama. Basi msikilizaji, laini za simu bado ziko wazi. Tunakamilisha dakika 30 za kwanza za Live Talk ambayo imekuwa ikisikika katika radio zetu shirika sehemu mbalimbali hapo ulipo, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Na sekunde chache kutoka hivi sasa tutakuwa tunasikika katika mtandao wa voaswahili pekee. Basi endelea kuwa nasi. Shukran kwa kusikiliza. Washiriki, msiondoke kwenye laini zenu.
Na msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo hii leo tunamulika siku ya kimataifa ya wanawake duniani ambayo inaadhimishwa Machi 8 na mwaka 2025. Inaangazia umuhimu wa haki za wanawake, usawa na uwezeshaji. Na vile vile mwaka huu ni miaka 30 tangu azimio la kihistoria la Beijing likitumika kama ukumbusho wa mafanikio, pia vile changamoto, vile vile hitaji la haraka kuweza kuchukua hatua ili kupata ulimwengu wenye usawa zaidi. Kuweza basi kudadili hayo, tunao kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwanaharakati Josephine Malimukono, hali kadhalika kutoka nchini Kenya mkuu wa radio ya Bahari FM Emma Kaharo Marevu, na vile vile tutaungana na wachambuzi wengine katika sehemu hii ya pili. Lakini basi moja kwa moja mkamiti, tunaye msikilizaji kwenye laini ya simu ambaye yuko tayari kutoa mchango wake au maoni yake. Karibu msikilizaji. Msikizaji, karibu, atukusikii, jitambushe jina lako, mahali ulipo, alafu tupe maoni yako.
Jina langu ni Nation Jasenon kutoka Godingoche, jimbo la Migori nchini Kenya. Kwa kweli kitu ambacho ningependa kusema siku ya leo ni kwamba kwa kweli kuna changamoto. Nimesikia wanazungumzia elimu kwa mtoto msichana, na ningependa kusema kwamba kitu ambacho pengine zinazuia elimu kwa watoto wasichana katika nchi yetu ya Kenya haswa, tunaweza kusema ni mila na desturi zilizopitwa na wakati, kama vile ukeketaji FGM ambayo inazuia wasichana wengi kusoma, ndipo tupate wanawake ambao wanaweza kupata uongozi katika nchi yetu pamoja na bara letu la Afrika. Halafu changamoto hii lazima ikabiliwe nayo ili watoto waweze kupata masomo, ili waweze kuendelea katika kiwango kinachohitajika. Halafu ya pili, katika masuala ya uongozi, ni kwamba nchini Kenya haijafika kiwango ambacho naweza sema kwamba wale wamewakilishwa ovyo. Sasa wanapewa nyadhifa mbali za wanaume kwa sababu walikuwa wanapigana tuluhili za wakishi katika masuala ya uongozi. Sasa sheria hiyo inaratishwa wanakuwa weza nguvu, na nashukuru sana wale waliopitisha katiba mpya nchini Kenya iliyowapa wakina mama nguvu ili waweze kupigania nyadhifa za uongozi katika bara letu la Afrika na Kenya kwa ujumla. Nashukuru sana Nation wa Godingoche Migori.
Asante sana Nation kuweza kutoa maoni yako kutoka kule nchini Kenya. Mkamiti, umemsikia Nation hapa akielezea yale ambayo yamefanyika mpaka sasa. Lakini vile vile nitaka tu kuja kwa wachambuzi wetu, na wakati Emma umezungumza mengi ya mafanikio, nitaka kufahamu kwa upande wako, pengine unafikiri wakati kama huu kuna haja nyingine ya kuwa na mkutano au kuwa na kongamano lenye mambo ambayo yatazungumzwa na kuwekwa sawa kama ilivyofanyika miaka 30 iliyopita kule Beijing? Emma, karibu, unanisikia Emma?
Haja ingalipo, manake nitasema kwamba
kunayo yaliweza kuafikiwa tangu kongamano lile, lakini hayajaweza kuafikiwa kikamilifu. Labda nimetaja tu changamoto mbili tatu, masuala ya elimu na masuala pia labda ya umaskini, lakini kunao masuala pia ya dhulma zile za kijinsia, ambapo tumeweza kuona kwamba kwa mara nyingine, kama nilivyokuwa naelezea mwanzo kutoka kule Kongo, wanawake wanakuwa ndio wa kwanza kuweza kuathirika wakati ambapo kunakuwa na ghasia ama kunakuwa na hali kama hiyo. Kwa hivyo nahisi kwamba hamasisho bado linapaswa kuendelea kutolewa, lakini labda katika mwelekeo ujao hamasisho hili linapelelea kutolewa, halipasi kufikiriwa ama halipasi kuchukuliwa katika misingi ya kwamba linataka kumdunisha mtoto wa kiume ama mwanamume, lakini ni hali ya kwamba bado tunataka kuweza kumweka mtoto wa kike katika hali ya kwamba ifikie siku ama wakati ambapo labda tofauti kati ya mtoto wa kike na wa kiume itakuwa ni katika jinsia zao tu, lakini haki na nafasi ambazo zitakuwa napatiwa katika kila jamii zinakuwa ziko sawa. Kwa hivyo kwa upande wangu nahisi kwamba bado tungali tunahitaji kuendelea kushinikiza hili katika siku zijazo.
Asante sana Emma Marevu. Lakini bibi Mkamiti, wakati swala hili linaendelea, kuna mengi ambayo yanazungumzwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
haswa wakati ambapo ulimwengu unaadhimisha siku ya wanawake huko DRC. Basi baadhi ya wanawake kama walivyosema katika jimbo la Kivu Kusini wanadai kutotendewa haki baada ya visa vya mauaji pamoja na ubakaji vilivyokithiri hapo mwezi wa Februari mwezi uliopita, hasa katika vijiji vya Kavumu na Miti, huku wengi wakiwa pia wanaathirika na vita vinavyoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na zifuatazo sasa ni baadhi ya sauti ambazo zimekusanywa na mwandishi wetu Mitima De La Chance kutoka Bukavu.
Njoo furaha yetu haki ya mwanamke iheshimike. Tunapenda wamama bakuwe na samani ya wamama, bajue samani ya mama, bajue mama ni nani, mama ni nini. Tunapenda na shetu heshimike na tujulikane. Lakini sheba namuke kuse tuko chini ya viatu ya viongozi venye viko wanatawala saa inchi. Mama hana samani, mama njua shakuwa wa mwisho sana mudunia. Inatukera sana tena sana. Kesho jue tu sheba mama, hatutasherekea siku ya wanawake. Tuko muvita, tuko tunakufa sama nyama, banabaka benzetu ba mama mumavilaje, njala iko mingi, kila siku ba mama kulia, hatuwezi sherekea leo imarsi. Na mama watasherekea leo imarsi manake haiko sawa. Mama Mkristo anapashwa funga na kulilia Mungu kwa hii hali tuko tunapitia mwa hii magumu na mateso. Njoo yangu ningelomba ba mama tufunge na kuomba, tusali tulilie Mungu. Magumu iko mingi. Vita masasi kila siku, kuuawa kama vile manyama, hatukule, hatuvale, hatusome, kazi zinesha babu wanetu. Kila mwanome kwa leo iko chini. Atashe ba mama tuko chini, batoto habasomi, kwa kuwa tunapata matembela, bishogolo ya batoto, mboga mboga, malegime, leo kazi yote inaikala chini. Hapa tunalia sana bakubwa enchi mutusaidie, sheba mama ya Kongo tunalia sana. Si tu hapa kusidikivu, tunalia sana, mutusaidie bababa.
Maombi neza saidia, sakitu na kusimama kujitetea neza saidia. Hakuna kusherekea siku ya wa mama, batu viku wakufo vyovyo, hatuna amani, hatulale, utasherekea siku ya wakina mama na unalala na roho iko mtumbo, yeko talamuka wala kaa utalamuka. Kukufa kila siku, mulilala mnalamuka maiti, bamwizi, masasi, atuye tuko wapi? Hakuna kisi tushereke. Tunalazimika kufika mnyumba, maake mwalichelewa ni Disney Ver. Ikifika saa moja jioni, kila mtu asharudia mnyumba. Saa mbili maake pale ukikutaniwa inja una bati. Ni kukufa tu masasi pale na kukamata. Kila siku tuko alamuka bandugu, barafiki. Alitoka fata mache, masasi na mpiga. Alirudia usiku na mumanyumba wanakukutana, wanakupiga masasi na kufa. Biko kule kuma village, na hapa kusante vile vile ya ubakaji. Tunasumbuka, hakuna kisi tusherekeshe ba mama tunateseke. Tunapambana mea bikamate, babuanetu wabatoke, hakuna kazi. Mboni kupiganisha tu watu wasikufe na njala, mea bitu wabikamate.
Si viju hatari. Ingerikose ni lei marse ya amani ndio sawa. Melei marse. Sawa so, na kule akutwange lisasi mukishe taka lei marse. Lei moho hili. Haki bila amani ni bure.
Wanawake wenzangu wanyawakata tamaa, Mimi naweza kuambia hivyo wajipe moyo na waendelee kujifariji wewe wenyewe. Tuendelee kupambana na maisha. Hata kama usalama umezorota na siasa nazo zaikaheka, tuendelee kupambana tu.
Haya, asante sana. Hao ni kina mama kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi hiyo, wakizungumza hali ilivyo. Nafikiri mkamili tumewasikia kama vataja vijiji vya Kavumu na Miti. Lakini tunaye hapa Josephine Malimukono, wewe upo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi unayaona yakitajwa, unayafahamu, umejionea. Pengine unaviona wewe sasa, kuna umuhimu gani katika haya maazimio ambayo yanapangwa kila siku kuweza kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika upande wa maendeleo ambayo yanahitaji kabisa kuelekezwa kwa kina mama? Wewe ungependa kuona nini zaidi kinafanyika upande huo?
Asante kwa ulizo hii. Kweli nimefuata mazungumzo ya kina mama wakiwa kwa mlalio wa kusherekea siku ya mwanamke. Yote wanasema ni kweli, kuna njaa, kuna vifo, kuna ubakwa wa kina mama, hali inakuwa nguvu, akina baba hawawezi kuenda huko na huku wahudumie jamaa zao. Lakini ninapochunguza haya yote, sherti wakurugenzi wetu wakamate msimamo kuhusu uongozi, bon governance. Ya pili, waangalie mambo ya amani katika maziwa makuu wakiwa na hayo ambayo wanaweza kuzungumza kwa kidiplomasia ili amani iwe. Bila amani hatutaweza kurithi, hatutaweza kuishi vizuri, sababu sawa kunako huko kwa North Kivu wa akina baba wanafanya miezi mbili sasa wakiwa chini ya kitanda. Ebu, watatumika siku gani? Watahudumia jamii zao siku gani? Watawaza ficha ya kina watoto namna gani? Ni kusema tunangoja uongozi bora, tunangoja waweze kuleta amani katika maziwa makuu, katika inji, ili akina mama waweze kusaidia. Lakini tunashukuru sana kwa kidiplomasia huyo mama anayeongoza idara ya relations exterieur ameweza kuongoza vizuri na anaacha DRC ipate nafasi kidogo ya kuweza kujulikana nchi. Asante.
Haya, asante sana Josephine Malimukono kutoka huko DRC. Lakini basi kabla ya kusonga mbele, kuna wasikilizaji wetu wengi wametuma maoni yao hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook. Naona mkamiti tuko tayari tuangalie na kusoma maoni yao moja kwa moja hapa.
Hasa anasoma ujumbe wa Mkenya mzalendo, yeye ndivyo jina lilojiita. Ameandika, bado hatujavuka malengo yetu kwa sababu hasa wanawake tunatumiwa vibaya. Watu wa Ulaya na wanawake hawajapata nafasi nzuri katika mataifa mbalimbali. Ni ujumbe kutoka kwa Mkenya mzalendo.
Haya, mimi nakutana naye David Sechenga, yuko Wagumu, Muheza, Tanga, Tanzania. Anasema malengo hayajafikiwa kwa sababu uko mfumo dume zaidi, na huo mfumo huu ni mgumu sana. Hata hiyo 50 kwa 50 inaongelewa mdomoni tu, lakini kiuhalisia haijafikia kwa sababu ya huo mfumo dume.
Zamoyoni Haonga yeye anasema anapatikana Ndezi Iyenga, Mbozi, Songwe nchini Tanzania. Ameandika hapa, kiukweli kuna baadhi ya mambo yamefikiwa kama vile uongozi unaye rais mwanamke, pia kuna viongozi mbalimbali katika nyadhifa nyingi sana. Uchumi tumeushuhudia wanawake wamewezeshwa kwa kupewa mikopo. Afya tumeona wanawake wameletewa huduma ya mama na mtoto, hivyo kupelekea vifo vya mama na mtoto kupungua. Lakini pia kuna changamoto ya unyanyasaji wanawake wananyanyaswa kutokana na mfumo dume, ndio maana mpaka sasa talaka zimetapakaa sana mwisho. Lakini hata wanawake wananyanyasa waume zao pia, hilo pia liangaliwe. Ni ujumbe wa za moyoni haunga.
Haya, na ujumbe wake Goligota Magabe akiwa GGM Unit Gate Tanzania. Anasema malengo bado hayajafikiwa hata kidogo. Badala yake anasema wanawake wamegeuka kunyanyasa wanaume. Ndoa zinavunjika kwa kasi sana, na utamaduni kuwa mwanamke akimpeleka mwanaume lockup, anasema hiyo ndio haipo.
Haya basi, tutasoma tena ujumbe wa msikilizaji muda mfupi ujao, kwani Facebook inazidi kumiminika. Lakini tuna msikilizaji katika laini ya simu, tumkaribishe kwanza aweze kutoa maoni au mchango wake, na washiriki wapo tayari kumjibu kadri watakavyoweza. Karibu msikilizaji.
Asante.
Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
Ni Shava kutoka Turkana County, Kenya.
Habari za Kenya?
Tuko salama.
Haya basi, bila shaka umefuatilia mada yetu ambayo tunaangazia maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani ambayo ni kesho tarehe 8. Tunaangalia changamoto na mafanikio ambayo tunayaona kwa wakati huu kwa mwanamke, ikiwa ni miaka 30 tangu azimio la Beijing. Tupatie mtazamo wako na maoni yako.
Ndiyo, kwa hakika nimeona kwamba wanawake wamepewa nafasi nzuri, isipokuwa bado kuna unyanyapaa kwa kwamba hawaaminiki kwamba wanaweza pewa kazi na watende vyema kama vile wanaume. Lakini tunaomba kwamba serikali iweze kuwapa nafasi ndio waweze kufikia malengo yao.
Nashukuru sana. Basi tunashukuru kwa mchango wako na maoni yako. Nirudi sasa kwa washiriki moja kwa moja, nije kwako Josephine Malimukono. Wewe ni mwanaharakati wa haki za wanawake na watoto huko DRC. Kuna washiriki hapa ambao wamejibu wasikilizaji, wameandika kuhusiana na swala la mfumo dume ambao unazidi kuangamiza wanawake. Unadhani kuna elimu ya kutosha ya kuwaelimisha wanawake kuhusiana na swala la mfumo dume ili waweze kujitambua na kushikilia haki zao kwa huko nchini DRC?
Ndio, niyo nilisema hapo mbele, kusema kitu ambayo itaweza kumsaidia akina mama msichana ili aweze kuvuka vitisho vya ubakaji au ya kunyanyasa, mtu awe na ya kutosha ili aweze kusukuma mambo mengine. Hapo ataweza kubaki kwa uongozi, hapo ataweza vile kujua haki zake kwa kila mngazi. Ni hayo ambayo niliweza kusema. Hakuna kuweza kufanya mengi bila masomo. Taamina. Asante.
Shukrani. Na sande basi, tukiendelea tena hapa, kuna ujumbe zaidi kutoka kwa wasikilizaji. Kuna huyu Doto Masilamba, anasema yeye anapatikana Goweko, Tabora, Tanzania. Ameandika kiukweli malengo hayajatimia, kwani kuna baadhi ya makabila, dini na mataifa unyanyasaji bado ukiendelea kwa kasi kubwa sana. Inabidi elimu mbadala itolewe jamani, ili kuhakikisha visa kama hivi vinatoweka. Na ujumbe mwingine tena ninasoma kutoka kwake, huyu anajiita ni Amos Lumumba. Anasema yeye bado watu wanataabika, hasa huko Kenya wanawake wanataabika, kwani bado haki zao hazijapewa vipaumbele vya kutosha. Sande, kwa upande wako unasoma kutoka kwa nani?
Bila shaka wengi wamesoma hapa, lakini namuona huyu Doto Masilamba anasema kiukweli malengo bado, kwani kuna baadhi ya makabila, dini na mataifa kwamba wanyanyasaji bado ukiendelea kwa kasi kubwa, na nasema inabidi iongeze jitihada. Na mkamiti moja kwa moja naona tunaungana hapa na kutoka nchini Tanzania tunaye mwanaharakati halikadhalika mwandishi wa habari kutoka chama cha mwandishi wa habari Tanzania wanawake TAMWA, halikadhalika mwanzilishi Majani News. Huyu ni Florence Majani. Florence Majani, karibu kwenye live talk yetu leo. Na ikiwa ni siku ambayo ni muhimu kwa kina mama, mengi yamekushazungumzwa pana baadhi ya wachambuzi ambao tuko nao. Lakini moja ya mambo ambayo tunaangalia vile vile ni kwamba Kumekuwa na swala hili la miaka 30 tangu tamko au tangu ule mkutano wa kule China, Beijing. Yale malengo yako mengi, lakini yote yamefikiwa? Na vile vile kuna swala zima la wanawake kufanikiwa na msaada wa wanaume au bila wanaume. Wewe kwa upande wako, labda utueleze mpango huu unauonaje?
Asante sana Sande. Kwa kweli ni kushukuru sana kwanza kwa kuwa na maono haya kuangazia hali ya nafasi ya mwanamke miaka 30 baada ya Beijing na mchango wa wanaume katika wanawake. Kwanza kabisa Sande, niseme kwamba miaka 30 baada ya mkutano wa Beijing tumeona hatua ni kubwa sana, hatua ni za umuhimu sana zimefanyika tangu mkutano ule ufanyike. Tumeona hatua kubwa za wanawake katika siasa, katika uchumi na katika ngazi ya maendeleo ya jamii, kwa maana ya wanawake kuweza kupaza sauti zao, kujitetea ama kuchukua hatua katika matukio ambayo yanawahusu au yanayohusu watoto wao au jamii yao. Kwa mfano katika siasa tumeona kuna ongezeko kubwa la ushiriki wanawake katika siasa na uongozi ukilinganisha na miaka 30 iliyopita baada ya mkutano wa Beijing na kabla ya mkutano wa Beijing. Tumeona wanawake wengi wameshika nafasi za uongozi. Tanzania haikuwahi kuwa na spika mwanamke. Tumemuona Anna Makinda, tumemuona pia Dr. Tulia Ackson akifanya vizuri. Lakini pia kwa mara ya kwanza Tanzania tumepata rais mwanamke, Samia Suluhu Hassan, ambaye tunamuona amesimama kishupavu na ameshikilia usukani vilivyo kuliongoza taifa hili. Hiyo ni moja. Lakini jambo la pili, kiuchumi, tumeona wanawake wengi wameinuka. Naweza ukaona kwamba hili swala la mikopo ya kausha damu na nini ni baya kwa upande, lakini mimi naliona kama ni fursa mpya ambayo pengine imekuja na changamoto. Kwa maana kama wanawake wanajua kwamba ninaweza kupiga hatua kwenda kutafuta mkopo mahali ili nifanye biashara ama nitatue tatizo fulani, tayari hiyo ni hatua moja. Ingawa inakuja na changamoto ya kutouelewa na masuala ya matumizi na usimamizi wa fedha, lakini mimi naona hiyo ni hatua. Lakini wanawake wengi tumeona wanafungua biashara kubwa hapa Tanzania. Tuna wanawake wengi wamefungua biashara zao wenyewe, wanazisimamia. Unawaona wakina mama wanakwenda China, wanafanya biashara za madini. Unaona wanawake wanafanya biashara za vifaa vya hata spare, hata biashara ambazo zilikuwa awali zinafanywa na wanaume, wao wanafanya. Wanaendesha magari makubwa ya mikoani, wanaenda paka Kongo, wanaendesha mabasi ya abiria, wanaendesha bajaji, wanaendesha pikipiki, tumeona kabisa. Kwa mimi naona ni hatua kubwa imefanyika kwa maana ya wanawake kujitambua. Lakini inapokuja swala la wao kujielewa, kuelewa kutetea haki zao, tunaona sasa hivi sauti zinapazwa. Mwanamke anaweza akasimama akatetea haki yake, akasimama kidete akaieleza jamii kwamba nafasi yangu ni hii na nina haki hii na wajibu huu. Hilo tayari naona ni jambo kubwa na hatua kubwa katika jamii yetu. Lakini swali lako la pili ama maono yako ya pili uliyoyatoa Sande, kwa maana ya nafasi mwanamume au wanaume wanaweza kusimama vipi katika kumsaidia mwanamke au msaada wa wanaume katika harakati na mustakabali wa mwanamke, ninaweza mimi ninachosema ni kimoja: he for she au men engage. Ushiriki wa mwanamume katika maendeleo ya mwanamke ni muhimu sana. Hatuwezi kupiga hatua bila ushiriki wa wanaume pembeni yetu, awe ni kaka, awe ni baba, awe ni mume, awe ni rafiki kazini. Mwanamume tunamhitaji. Na tunamhitaji vipi? Anaweza asielewe nafasi ya mwanamke na umuhimu wa mwanamke katika ngazi ya siasa, uchumi na kijamii, lakini tunahitaji kuwaeleza wanaume kwamba baba, unapomsomesha mtoto wa kike unajisaidia wewe na unaisaidia jamii kubwa, haupati hasara. Mtoto wa kike atamkumbuka baba yake kijijini, atakumbuka kwamba baba alinisaidia hapa, atarudi nyumbani atamsaidia. Halikadhalika kaka, utajua kabisa dada yangu nikimsaidia kimasomo, nikimtetea aende shule, aende sekondari kama mimi nilivyoenda, basi atarudi siku moja kunisaidia na atakuja kunisherehekea hata mimi kaka yake. Kwa hiyo wanaume wanatakiwa kupewa elimu kwamba unapomsaidia mtoto wa kike si kwamba unapata hasara, bali unaongeza tija katika ngazi ya familia, katika ngazi ya jamii, kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo wanaume hatuwezi kuacha nyuma. Hata mume nyumbani anatakiwa aelewe mwanamke anapowezeshwa kiuchumi au kisiasa anaisaidia jamii kubwa. na sio kwamba wewe unakosa au unapata hasara, bali ni kwa ajili ya watoto wenu, mustakabali wa watoto, manufaa ya jamii, manufaa ya uchumi wa taifa zima, kuanzia ngazi ya familia mpaka ngazi ya kimataifa.
Bila shaka. Asante sana Florence Majani kutoka huko nchini Tanzania. Lakini pia katika mjadala huu na wengi ambao wametoa maoni yao, wamekuwa kizungumza na kugusia hali zima la swala la unyanyasaji kwa upande huu mmoja wa wanawake, vile vile kuhitaji hali ya kumpa fursa zaidi mwanamke. Kama ulivyogusia Florence, ni kwamba mwanamume anatakiwa kushiriki katika haya mafanikio ya wanawake. Na pengine swala hili ambalo la kifamilia zaidi, sijui hali ya kifamilia, tukitoka kwa upande wako Flora tugeukie upande wa Kenya, nikutane nawe Emma Marevu, wewe mwenyewe ni kiongozi hivi sasa ukiongoza Bahari FM pale nchini Kenya. Pengine hali ya upande huo wa ushirikiano wa wanaume na wanawake ukoje? Mambo ya 50-50 wengi hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook wanasema hayajafikiwa. Wewe unaonaje hali hii?
Asante. Labda nitasema kwamba hali ya asilimia ama hatujafikia asilimia 50-50, labda bado tupo pale karibu, lakini kile ambacho mimi naona ni kwamba wanawake wengi kwa hivi sasa, baada ya kuweza kupata labda mafisho hili, wameanza nitasema kwamba ni kama wameanza kufunguka, na wengi wanaanza kujitambua kwamba wanayo nafasi sawa na mtoto wa kiume. Kwa hivyo labda ni nafasi zenyewe hazijajitokeza, bado jamii haijakubali, haijakubalisia hili, lakini wengi wanajitokeza. Labda lingine la kuongezea, ningesema kwamba hata tunapoendelea kutoa hamasa kwa ama hayasi inavyoendelea kutolewa kwa mtoto wa kike ama mwanamke, pia hamasa kama ile inapaswa kutolewa kwa mtoto wa kiume, ili apate kujua kwamba huyu mwanamke na kuendelea kuhamasishwa kwamba afikie mahali ambapo atakuwa sawa na mtoto wa kiume. Haina nia yoyote ya kumdhalilisha ama kumdunisha mtoto wa kiume, bali ni kuhakikisha kwamba sote kama jamii tunasonga kwa pamoja. Kwa hivyo ndasema kwamba Kenya bado haijafikia, lakini wengi wanajizatiti waweze kufikia. Labda ni changamoto tu za jamii kuweza kulikubali hili, na labda mtoto wa kiume pia hajapatiwa hamasa ipasavyo kuweza kukubali kwamba mtoto wa kike pia anapata kuwa sawa, nafasi sawa na yeye. Kwa hivyo ndasema kwamba bado hatujafika pale.
Shukrani sana. Basi mimi niende kwake Florence, tukiwa tunaelekea mwisho wa kipindi chetu. Florence, nini kifanyike hasa katika mwaka huu kuelekea miaka ijayo, hatua za kuweza kumkomboa zaidi mwanamke kupata ujasiri, kujitambua na kupata nyadhifa nyingi zaidi katika nafasi mbalimbali za uongozi kuanzia siasa na masuala ya kijamii?
Asante sana. Mimi ninachoweza kusema ni kwamba utashi wa kuanzia katika ngazi ya familia, utashi katika ngazi ya serikali, utashi kutoka katika ngazi za kimataifa, utashi kwa maana ya kwamba tujue kabisa kwamba tuwe tuna nia ya dhati ya kumsaidia mtoto wa kike. Kwanza tukianza kuzikataa mila kandamizi kama ukeketaji, kulazimisha watoto wa kike kuolewa wakati wanataka kwenda shule, kulazimisha watoto wa kike waondoke nyumbani kwa makosa ambayo sio ya kwao au kwa makosa ambayo wamesingiziwa, kuwakeketa kwa sababu ambazo hazieleweki, vipigo. Huku kote kuanzia ngazi ya familia ieleweshwe jamii kwamba haya mambo hayapendezi, hayampendezi Mungu, hayaipendezi jamii, na wala hayana tija katika maisha yao. Lakini kwenye ngazi ya serikali, kama ambavyo sera na sheria nyingine zinaweka wazi kwamba kumpiga mtoto wa kike, kumpiga mwanamke, au hata mwanamke kumpiga mume wake kwa maana ya ukatili wa majumbani ni kosa kisheria, na mtu anatakiwa kushtakiwa ama kushtakiwa kutokana na makosa hayo. Sheria hizi ziendelee kufanyika kama ambavyo sasa hivi Tanzania, nashukuru, tunaona kwamba sheria zimekuwa kali kama msumeno huku na huku, kwamba ambaye amefanya makosa ya ukatili wa majumbani, ukatili wa kijinsia, na hukumiwa kifungo cha maisha. Wanaobaka wengi tunaona kesi sasa hivi wanafungwa maisha, na kuna baadhi ya watu wamehukumiwa kunyongwa. Juzi tumesikia kesi hapa ya mtu aliyemuua mke wake, amehukumiwa kunyongwa. Kwa hiyo mimi natamani sheria hizi ziendelee kama ambavyo zinafanya kazi vizuri sasa hivi, ziendelee kufanya kazi, watu wachukuliwe hatua ili wengine waogope. Lakini katika ngazi ya kitaifa na kiserikali na wizara husika, jamani, kuna makubaliano ya kimataifa ambayo tunatakiwa tuyaingie, ili sasa niseme kama kuweka katika nchi, sijui ni kulocalize sheria za kimataifa zinazokwenda kuzuia ukatili wa kijinsia. Tuzi hapa nyumbani, ili sasa katika ngazi ya kimataifa na zenyewe zitende kazi.
Asante sana Flora.
Sana katika kukomesha hili swala la ukatili.
Asante sana Flora, muda wetu ni mdogo hapa studio. Niwashukuru kweli wote ambao mmeshiriki katika kuadhimisha na kuangalia siku hii inayokuja ya kimataifa ya wanawake duniani Machi 8 hapo kesho. Nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kiasi kikubwa Florence Majani kutoka TAMWA, chama cha waandishi wa habari kule nchini Tanzania, kushirikiana nasi. Hadi kadhalika Emma Kahaso Marevu ambaye ni mkuu wa Bahari FM kule nchini Kenya kuweza kushirikiana nasi, na Josephine Malimukono ambaye ni mwanaharakati kutoka kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuweza kushirikiana nasi. Upande wa pili Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya ni Abdul Shakur Abud. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari. Asante kwa kuungana nasi. Nikutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Usahau kipindi cha meza waandishi wa habari hapo saa 3 kamili za usiku. Kwa heri kwa sasa.